Rok 2020 sa zrejme nezapíše do histórie ľudstva ako rok, na ktorý budeme radi spomínať. Je to rok, v ktorom prepukla celosvetová pandémia koronavírusu a najčastejšie vyslovovanou kombináciou slov sa stalo spojenie COVID-19. Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Pre Slovensko bol tento rok o to špecifickejší, že sa u nás konali parlamentné voľby a vymenila sa jedna politická garnitúra za druhú. Stalo sa tak takmer identicky v rovnakom čase, kedy prepukla aj koronakríza, teda v marci 2020. Čo to zanechalo na našej psychike? Ako sa nám zmenil život? Ako to všetko vníma človek, ktorý patrí medzi najuznávanejších slovenských psychológov? Mojím jediným hosťom je forenzný a klinický psychológ Karol Klajman. Vítaj, Karol.
Dobrý deň.
Karol, my sa poznáme dlhé roky, takže nebudeme tajiť, že si tykáme. Zvyčajne to nerobím, ale to vtedy, keď mám viacero hostí, takže tých skoro 30 rokov, čo sa poznáme, si myslím, že si to môžeme dovoliť. Ako vnímaš to, lebo si tu bol dvakrát počas koronakrízy v našom štúdiu, vtedy si sa pomerne kriticky vyjadril k tomu, aké opatrenia prijala vtedajšia vláda, aj tá nasledujúca, ktorá v súčasnosti vládne, a kritizoval si vtedy najmä opatrenia voči seniorom. Trváš na tom, čo si vtedy povedal, že nebolo veľmi šťastné vyčleniť im napríklad tie hodiny v obchodoch na nakupovanie?
Áno, trvám, ale pokúsim sa, keďže máme predvianočný čas, byť trošku
sviatočný,
menej kritický. A by som to na začiatku z takého širšieho pohľadu. Skutočne ten rok 2020 je zvláštny tým, že už vlastne májové upozorňovali, že v tomto roku bude pravdepodobne koniec sveta, ten kalendár im ďalej ako nepokračoval. A je to skôr teda symbolické. Buď teda nemali dosť tých kameňov, na ktoré by vytesali tie ďalšie predpovede, alebo je to také skutočne magické číslo, že 2020. A sa to odohrali aj na Slovensku, ale aj vo svete, okrem korona krízy, by som to nazval, viaceré udalosti. A túto v podstate korona krízu by som teda považoval za udalosť číslo 1 vo svete. A okrem toho tu ešte figurujú dve také osoby, nepoviem na schvál osobnosti, ktoré dosť teda poznamenali ako Slovensko, takisto aj celý svet. A oni sa hodne podobajú, aj keď teda tu by sme mohli byť hrdí na to, že teda máme človeka, ktorý má také vlastnosti, ako má povedzme popredný predstaviteľ. A myslím, že už viacerí pochopili, že hovorím o Trumpovi a Matovičovi. Sú to vlastne dvaja ľudia, ktorí jeden teda akoby okrem tej Ameriky riadil celý svet a ten druhý sa v podstate správa veľmi podobne, ale na tomto území Slovenska. A z toho vlastne vyplývajú potom viaceré aj psychologické veci, ktoré som tu síce zdôrazňoval, ale by som chcel ešte povedať, že pokúsim sa ten pohľad robiť nielen ako psychológ, ale aj ako občan tejto republiky.
To budem veľmi rád.
Tohto štátu. Keď to nebude veľmi jasné, tak poviem, že kedy to myslím ako psychológ a kedy to myslím ako občan, alebo ako cítim to ako občan. A začal by som tu vlastne tým, že áno, tí dôchodcovia, to je špecifická stránka. Je ich 1 200 000 a nejako bol som dosť smutný z toho ako občan, že pri tých rokovaniach vlády neboli prizvaní k tým rozhovorom.
A ich zástupcovia.
Ich zástupcovia, áno. Tá jednota dôchodcov. Áno. A vlastne takisto ako neboli pribratí odborári, áno, lebo si to pokazili, keby som mal teda robiť takú určitú repliku. A to v podstate nie je dobré, ak ten štát je spravovaný takýmto spôsobom.
Ty si dokonca povedal doslova, že ešte sa nestalo v našej histórii, aby boli seniori pod rúškom ochrany takto diskriminovaní.
Tieto rúška, respektíve ten obchod, to bolo myslené ako, že dobre. Ano, že dáme im, vyčleníme im 2 hodiny, kedy si budú môcť nakúpiť, ale ja som v tej predchádzajúcej relácie hovoril o tom, že ako keby tá skupina ako pandemická, tak ten krízový štáb, ako keby si nedovideli viacej od nosa, pretože niektoré rozhodnutia sú tak zlé a tak nelogické, že jednoducho potom ten národ skutočne repce a raz je to jedna skupina, raz je to druhá skupina. Ja teda verím, že oni postupujú podľa určitých odborných kritérií a nebudem to nejako rozoberať, že koľko kubíkov vzduchu potrebuje mať na bazéne, aby tam sa nešírila tá infekcia, ale sú nelogická. S týmito dôchodcami to bolo to isté, lebo nebol nejaký špecifický dôvod ich až takto vyčlenil. Možno, že nejaký nahnevaný dôchodca napísal, alebo dvaja, že teda keď prídu do obchodu, že tam majú problémy a niekto v rámci, aby si opravil alebo robil nejaký marketing vládny, tak hneď sa prijalo takéto opatrenia. Veľa takýchto opatrení aj z toho môjho občianskeho pohľadu boli takéto. Ale vrátim sa k niektorým psychologickým veciam a to je vec, ktorú podľa mňa vláda mala mať. Tak ako každé kráľovstvo a každá vláda má toho svojho šaša, na ktoré sa teda prenášajú všetky tie emócie národa, takisto v tej modernejšej podobe by to mali byť určitá skupina psychológov, ktorá teda usmerňuje hlavne tie veci sociálne.
A zaznamená si tam účasť nejakého významnejšieho alebo uznávaného psychológa aj v tom krízovom štábe, prípadne v pandemickej komisii? Lebo ja sa priznám, že taký hlas odtiaľ mi nezaznieval.
Pokiaľ mám informácie, tak nie. A to už je zvláštne, pretože táto skupina ľudí, ktorá momentálne riadi svoj štát, riadi teda štát, ale asi na tom preklepe asi je hodne, hodne pravdy, keďže mi to vybehlo z nevedomia. Tam neoznamujú občanov to, čo by ich zaujímalo. Kto sú tí 40, ktorí sedia v tej komisii? Áno, kto sú to mená konkrétne, profesia, kto to je, kto je v krízovom štáve, prečo sa nerobia zápisnice z určitých rokovaní, ktoré sú, prečo sa to utajuje. Áno, to sú všetko otázky, ktoré sa dostávajú potom von a potom vznikajú také hoaxy a iné konšpiračné teórie o tom, že čo sa deje. A prečo podľa mňa, teda ako psychologa, vznikajú tieto hoaxy a tieto konšpiračné teórie? Oni boli vždy a je to v prvom rade asi nejaký ten ideologický boj alebo boj nejakých tých strán, ktoré medzi sebou sú, že vypúšťajú také určité nezmysly alebo nepravdivé informácie. Ale zo psychologického hľadiska je tu zaujímavý moment. Pokiaľ ja niekoho dlho držím v karanténe, a v tým nemyslím len ktorá je povinne nariadená, ale my sme vlastne od toho marca v jednom kuse sme boli nejako obmedzovaní tým, že sedte doma, nechoďte tam, nemôžete tam a teraz...
Dávajte sa testovať.
Vzniká tam takzvaná sociálna izolácia, a od sociálnej izolácii je už iba krôčik k tomu, že určité skupiny ľudí majú buď teda halucinácie, alebo v podstate sa tá ich psychika sa začína
nabúravať
a iracionalizovať. Tak potom sú veľmi ľahko chytateľní vlastne v takýchto veciach, a sú, keď im to aspoň trošku pripomína to, čo oni potrebujú.
Až manipulovateľný, dalo by sa povedať?
Áno, to je veľmi ľahké a vlastne to sú známe psychologické postupy a metódy, ktoré boli zneužívané aj v minulosti. Netvrdím, že tento štát zneužíva tieto veci, ale je k tomu veľmi blízko, vlastne možno, že nevedome, tým, že nekomunikuje poriadne s obyvateľstvom.
Čiže z toho tvojho pohľadu, teraz naozaj toho odborného pohľadu psychológa, tá komunikácia, ktorá tu je od marca, až teraz, dajme tomu, do konca roka 2020, alebo celý čas, žiadala by si nejaké zmeny, aby ľudia toto celé začali vnímať inak, lebo toho negatívneho sa na nás valí tak či tak strašne veľa a to svetielko na konci tunela, ako keby sme ani nedovideli.
Áno, súvisí to s tým, čo som povedal na začiatku, že vo svete majú Trumpa, my máme Matoviča a majú veľmi podobné psychologické štruktúry. Obidvaja sú exhibicionisti, obidvaja sú egoisti a vlastne to všetko potom vedie krok ku kroku k určitej psychologickej diagnóze, ale to tu nebudem sa rozširovať o tomto, že jednoducho počúvajú iba seba. Áno, počúvajú iba seba, aj keď v tej Amerike, a ja som o tom presvedčený, že ten Trump zastupuje určité kruhy, že toto by si ho nemohol dovoliť, to, čo tam rozpráva, rozprávať len tam tak, že teda toto ma napadlo. Kdežto, tu si myslíš, že na tom Slovensku ten predseda vlády skutočne rozpráva to, čo ho napadne. Tom, akože, čo si myslíš, že dobre. Mnoho jeho myšlienok, a to je tá charakteristika týchto narcisov, predpokladám, že televízni diváci vedia, že ktorí ľudia sú narcistické a z čoho to vzniklo, takže vlastne ten obraz svoj milujú, preto tak často vystupujú pred médiami, preto teda komentujú a sú urvaní sami zo seba. A práve takíto ľudia sa môžu, keď nemajú ten racionálny pohľad na svet a situáciu, sa môžu dostať do neuveriteľných problémov. To povedzme, sledujeme.
Vrátanie toho, že stále hľadajú iných viníkov, prípadne nepriateľov?
Áno, to je tá charakteristika v podstate toho stavu.
No a teraz ma zaujíma tvoj pohľad na to testovanie, pretože jedna vec je medicínske hľadisko, ktoré zatiaľ nikto takisto veľmi jednoznačne nepotvrdil, že vďaka testom máme menší počet prípadov, skôr opak je pravdou. Na druhej strane, z toho psychologického hľadiska, je to testovanie vôbec nejaká účinná zbraň? Pretože za normálnych okolností by možno bola, ale keď sa teraz dozvedáme, že tie antigénové testy majú účinnosť možno nejakých 35%, tak ľudia nie sú presvedčení o tom, že je to naozaj reálny obraz toho, v akom zdravotnom stave sa nachádzame.
Áno, opäť to súvisela tá situácia s osobnostnou štruktúrou v podstate nášho premiéra, pretože málo kto by si teda sa odvážili do takej akcie, to bola mobilizácia, 3 600 000 ľudí a použitie armády. Keby to bolo vyšlo, tak skutočne bol by slávny, lenže ono to nevyšlo. Uh-huh. A vlastne teraz aj naposledy potvrdil minister obrany, že najprv sa dal pretestovať teda antigénovým testom a potom PCR a prvý bol negatívny a druhý bol pozitívny. Tak. Takže už to je také, aj keď vyzerá to aj to, čo hovoria odborníci, že tie antigénové testy sú dôležité na niektoré také tie ložiská koncentrácie, že v momente oddelím zrno od pliev a potom už tam môžem robiť zásahy. A vlastne teraz Rybníček v Trenčíne ukázal, že netreba čakať, ale že treba pretestovať tú populáciu, lebo už mu to tam vlastne horí, čo je ďalšia, povedzme, chyba, ktorá sa deje vlastne v týchto krajoch alebo okresoch.
Ale to tiež nebola zásluha štátu, ale zásluha samosprávy.
Áno, že to nebola zásluha, to znamená, že ten ľud je múdry a že skutočne nezáleží, aby sa teda dávala nejaká tá centrálna vláda, lebo toto skutočne v niektorých tých črtách pripomína taký ten absolutizmus a už len nemá kto zakričať, že cisár je nahý. No, takže toto je takéto situácia.
A z toho psychologického hľadiska, ako hodnotíš napríklad skutočnosť, že počas sviatkov sú ľudia nútení sa dávať testovať, pritom štát nevytvoril dostatočný počet a kapacity jednak testov, jednak testovacích miest. Vidíme aj tu v Bratislave dlhé rady, nedôstojné dlhé rady, kde ľudia 3, 4, aj 5 hodín čakajú v tých radoch, aby mali ten test, aby mohli ísť napríklad k lekárovi alebo všade tam, kde sa ten test vyžaduje. Je toto dobre nastavené z tvojho pohľadu?
No, v prvom rade si myslím, že nemusia ísť na to testovanie. No, to je rozdiel oproti tej prvej alebo aj tej druhej etape, kedy už tá druhá etapa zlyhala. Tam už boli veľký odpor voči tomu, pretože, ako sa hovorí bratia Češi, do máže ten jede. No a keď štát nevyplatí ani prvú vlnu a tam kričali starostovia, že my nebudeme mať nakúrenie, no tak pochopiteľne už nešli do tých gulášov, čo tam rozdávali a podobne. Ale teraz, povedzme, ten Trenčiansky kraj, ktorý je na hranici, je to aj otázka hranice. My sme si nevedeli ustrážiť ani ukrajinskú, ani v podstate tú českú hranicu. A mám viacero informácií z prvej ruky, že skutočne ten cezhraničný styk to tam neuveriteľne nosí do toho kraja, oného, že Češi nám to sem nosia a my sa potom nakazíme, no ťažko povedať čo, ale skutočne tá solidarita medzi Slovákmi a Čechmi je vysoká a nikto ich nejako nevníma, až potom, keď začne kašľať, kýchať, tak potom si uvedomí, že bol práve s takýmito ľuďmi.
To som rád, že si práve načal aj túto tému, tej cezhraničného rizika, lebo máme tu aj iné dva štáty, máme tu Maďarsko a Rakúsko, v ktorom žije vďaka tomu, že tu vznikol nejaký šengenský priestor, ľudia dostali možnosť slobodne sa rozhodnúť, kde sa chcú pohybovať a kde chcú žiť. Kúpili si tam nehnuteľnosti v Rakúsku, v Maďarsku. Vytvoril sa tu tzv. Nepriateľ menom pendleri, lebo to je veľmi škaredé slovo. To sú ľudia a to sú Slováci žijúci v zahraničí, ktorí pracujú, dajme tomu, v drvivej väčšine na Slovensku. A týmto pendlerom dali teraz za povinnosť sa testovať a znepríjemnili im značným spôsobom život. Ako je toto v poriadku podľa teba? Lebo celé leto to fungovalo, hranice boli otvorené a Bratislava nemala žiadne také vysoké čísla nákazy.
Opäť ma napadlo jedno prirovnanie, keď skapala koza, nech skapie aj tebe. Áno, to znamená, veľmi to pripomína situáciu, že dobre, potraviny otvorené, ale tam zadeklujeme, že si nemôžete kúpiť papier na pečenie, alebo zápalky, alebo sviečky.
Alebo vrecka na odpad.
Áno. A toto je veľmi, veľmi podobné, pretože ten štát už mal, tu nie je na každom kilometri hranica, tu už dávno mali mať niečo veľmi podobného, ja som to videl v televízii v Moskve na štadióne, kde veľmi jednoduchým spôsobom mali tie brány, kde teda prechádzali tí krasokorčuliari alebo tí korčuliari na ten zimný štadión a pritom tá Moskva konkrétne je zamorená, je najväčšie mesto, ktoré je najviac
zamorené. Je zaujímavé, že tam môžu aj diváci chodiť na hokej napríklad.
Áno, áno. A ide to tým, že prejde týmto chemickou nejakou očistou, potom zmerajú teplotu a ešte ho tam.
Čiže taký systém by si vedel predstaviť
na tej hranici, že teda by mali vystúpiť z auta, prejdi tam a jednoducho.
Lebo Rakúšania to tak robili, že odmerali každému teplotu, spýtali sa, či má v poriadku papiere, tie pendlerské, že či má tam, dajme tomu, ten trvalý pobyt, alebo či má od zamestnávateľa, že pracuje na Slovensku, potvrdenie. Ale teraz zrazu treba mať test.
Áno, ja si myslím, že ja už asi budem menovať českých tých ministrov, aj keď som to nemal vôbec v pláne, ale skutočne do tej nezávidenia hodnej situácie, ktorej sa dostal aj minister vnútra, skutočne ani v nejakom najtvrdšom režime, okrem tých prelomových rokov, nikto neposielal políciu a ťažkodencov na zhromaždenia ľudí. Všetci si myslia, alebo tá väčšina ľudí, aby som nepoužíval tento termín, že všetci, väčšina ľudí si myslí, že ten núdzový stav je z toho dôvodu, že teda majú strach, že budú demonštrácie. A nebolo to dobré zdôvodnenie, že prečo je treba z toho hospodárskeho hľadiska to takto držať, tú situáciu, lebo nehovorí, preto, lebo môžeme potom viacej nakupovať, môžeme dať lekárom v podstate služby a tak ďalej.
A nemusia byť tie výberové konania také, ako za normálneho stavu, že sú urýchlené a prípadne na priamého, dá sa povedať, zadávateľa?
Áno, ale každý, kto je chytrý na toho dôže, však teraz to vidíme, čo teda sa plní to, čo slúbili v tých voľbách, že skutočne do tých väzení sa dostalo, do tých vyšetrovacej väzby sa dostalo viacere tých predstaviteľov, o ktorých sme koľkoraz aj netušili, že to tak môže byť.
A nie je to len taká zástierka, aby sa odputala pozornosť od tých naozajstných problémov, pretože ekonomika nie je v dobrom stave napríklad, ani náš zdravotný stav nie je v dobrom stave.
Ani psychicky nie je v dobrom stave, ale to hovorím, to súvisí s tou sociálnou izoláciou, ten psychický stav a tam už je depresia a ďalšie veci a skutočne tú náladu, ako kedysi hovoril Havel, že je tu tá mizerná nálada.
Blbá nálada
majú teda temer všetci, lebo tá situácia, inak to počasie k tomu prispieva.
Áno, to je depresívne.
Hodne sme meteosenzitívni, teda v úvozovkách, a že sa to na nás prenáša. Ale potom už, keď sa robia opatrenia, tak sa robia trošku zbrklo. Alebo sa nerobia vôbec, že povedzme, týždeň sa na hranici nekontroluje. Ja neviem, či sa potrebujú zorganizovať, alebo si povedať, že budeme ich losovať. Neviem, je to také zvláštne na tej hranici.
Oni dali informáciu, že majú mať Slováci povinne test. A napríklad, keď som prechádzal hranicu v uplynulých dňoch, tak smerom na Slovensko nekontrolovali, ale kontrolovali Rakúšania. Každé jedno auto.
Áno. A presne tam vidíme, že tá situácia je aj v Česku, v Rakúsku, v Nemecku, je taká, ako keby tá koronakríza mala svoje pravidlá, svoje prírodné pravidlá, že ako prišla, tak odíde, tým nechcem zľahčovať situáciu. Ale videl som krivku Slovenskej a Českej republiky, takúto nejakú, a presne sa to kopírovalo. My sme tu mali cvičenie, teda nácviky rôzne a robili sa testovačka, prijímali sa opatrenia a Češi nerobili nič. Akurát sa začíname podobať v tom, že včera myslím, že vyhlásil premiér Český Babiš, že on to berie do rúk. Pán Boh ich opatruje.
A povedal, že sa dá zaočkovať. Ty sa dáš zaočkovať?
No, veľmi otázka na telo, ale zatiaľ sa nedám. Ja už síce ten vek mám, že mohol by som sa dať zaočkovať, ale nedá sa z toho dôvodu, že ja som bol počas môjho života očkovaný toľkokrát, pomáhalo, zabralo.
Pýtam sa to preto, lebo ty riadiš vlastne medicínsko-psychologické centrum, čiže máš tam aj iné profesie lekárov, nie len psychológov, ale aj lekárov.
Áno, je to taká otázka od chrbta. Zatiaľ sa nedám a v tej prvej etape určite počkám, čo sa bude diať, a hlavne nie je celkom jasné, že povedzme, tí, čo mali koronavírus, či sa môžu ísť zaočkovať tej prvej etape. Ja som ho teda nemal, ale to je napríklad táto skupina, ktoré skupiny napríklad vyťali tých alergikov Angličania. Ja si myslím, že ten nával na to testovanie bude taký veľký,
A nie je teraz veľkým nebezpečím taká nová mutácia toho koronavírusu, ktorá sa v týchto dňoch objavila v Británii, že až o 70% je to rýchlejšie?
Rýchlejšie a infekčnejšie. Áno, to je asi 2 alebo 3 dní stará informácia. Zatiaľ nie, áno, počkám, ja
vyčkám. Povedzme si v tej záverečnej časti, aby sme nekončili veľmi pesimisticky, čo z tvojho pohľadu by sa malo udiať v roku 2021 napríklad u nás, aby sa ľudia cítili slobodnejšie, aby neboli v krči, aby ich nezasiahli psychické problémy a aby sme sa zase dostali do toho normálu, keď to tak zjednodušene poviem.
Áno, začnem od seba. Ja v roku 2021 Určite chcem vycestovať, chcem ísť k moru a keď to vidím, ono, že už niekedy v marci, a preto vlastne sa hovorí, že ako ste nastavení, že vlastne to musíte mať v sebe a že veríte tomu, že už bude dobre, tak ja si myslím, že bude lepšie v tom roku 2021. A myslím si, že aj ekonomicky tie otázky sme sa vôbec nedotkli, ale to je veľmi dôležité. Aj keď tu sú opäť také veci, keď sa dvaja hádajú, tak tu vôbec tretí nevychádza ako víťaz. Ale nemôže...
Máš na mysli ten spor Matovič-Sulík?
Áno, áno. Nemôže jednoducho to byť tak, ako to v podstate prezentuje jeden aj druhý, lebo
obeťou sme my všetci.
Testy dobehli aj toho Sulíka. To on si nepočítal. Ja som celkom rozumel tomu, než rozumel, ale som zhruba vedel, že čo tým myslí, že 8 miliónov testov Ježiš Mariaša, to je strašne veľa peňazí, a potom, keď sme ešte stále sťažovali tú situáciu. Ale napríklad ten Sulík nepovedal tým gastro podnikateľom, že váženča, vy dostávate 80% zaplatené, vy dostávate takéto príplatky, a teraz, keď dostanete 10%, bude to až 180% toho. Len dávali priestor stále, ako tam povedali, že tí, ktorí neodvádzali dane, ktorí neodvádzali a tak ďalej. Takže vždy je tá pravda tak na obidvoch stranách, ale toto treba povedať. To treba povedať, informovať.
Čiže ty by si otvoril napríklad aj v určitej obmedzenej miere, napríklad aj fitness center, prípadne plavárne, alebo aj určite, športoviska.
Však to je nezmysel, tie bazény, tam tomu nerozumiem, že tam sú vysoké stropy, majú to poďalšie, majú hodne tých bazénov vonku, fitness centra, akože 6 osôb.
Keď je 1000 metrov napríklad fitness centrum a má byť 30 metrov na jedného, tak tam pokojne môže cvičiť 30 ľudí, to sa dá ako vyrátať.
Presne to, čo viem. Zverejnite mená tých ľudí, ktorí sa v tých komisiách, kto to je, či vôbec stáli na lyžiach, či vôbec boli niekedy v reštaurácii a ako to je teda... Možno, že ešte teraz si to zase podľa mňa bol iba ľudská závisť, pretože tých terasách perfektne prefukovalo a tam sa nedalo nejako dlho sedieť, ale to ani robotnícka trieda nezažila, aby sa nemohli naobedovať. A bol som v jednej reštaurácii si brať obed do Teglika a tam mi hovoríte, majte, že viete čo, chodia na sem premrznutí stavbári, že oni si nemajú ten obed kde zjesť. Takže to sú také nedomyslené veci, v podstate aj z týchto komisií, a hodne počúvajú, neviem koho, ale nemajú podľa mňa skúsenosti. Sú to, a to zloženie, ktoré tam je, ktoré poznám, keby to poznali aj ostatní, a nebudem ho zverejňovať, tak by ich, tak ako som povedal minule, by ich vyhnali lopatami a metlami odtiaľ, pretože tí ľudia sú odtrhnutí od života. Tí ľudia sú odtrhnutí od života. Nehovorím tých epidemiologov a týchto, ale tam viacerí, čo sedia, tak len hlasujú preto, aby hlasovali.
Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto tvoje názory. Som rád, že sme sa stretli v zdraví a verím, že rok 2021 bude po každej stránke lepší a že sa dostaneme naozaj možno aj na tú vytúženú dovolenku, prípadne aby sme predovšetkým mali to pevné zdravie. Takže ďakujem pekne.
Áno, tu ja by som ešte na záver. Takisto neskončili sme veľmi optimisticky, ale netreba si niekedy v podstate mazať nejaký taký obraz, že bude dobré. Skutočne tie výzvy, ktoré tu boli, že musíme byť zodpovední a že musíme to dodržať. Myslím si, že už sa to dostalo pod kožu obyvateľstvu a že to je ten dobrý trend, že teraz skutočne, keď človek ide po tých uliciach, tak to je prázdnota, ktorá čo teda nie je dobré, ale ja si myslím, že ten marec, kedy prichádza jar, takže vlastne s tými to prvou zelenou trávou a kvetmi, že nejako to zmizne aj toto hnusobstvo, ktoré tu...
Tak dúfajme. Ďakujem pekne ešte raz. Naším hosťom bol klinický a forenzný psychológ Karol Kleiman. Dovidenia.